დღეს იუკიო მიშიმას ოქროს ტაძარზე ვილაპარაკებთ. გამოტოვებთ იმ ამბებს, რაც ალბათ ყველა მიცის, ვინც ლიტერატურას კითხულობს, ანუ ავტორის ცხოვრებისა და აღსასრულის ტრაგიკულ პერიპეტიებს. შევეცდებით უშუალოდ წიგნზე ვისაუბროთ, რომელიც იაპონურიდან თარგმნა დავით გოგინაშვილმა და შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა დიოგენემ. ამენიდან პირდაპირ ქართულად ნათარგმნი ნაწარმოებების რაოდენობა ალბათ სულ თითებზე ჩამოსათვლელი იქნება. ამიტომ ეს მცდელობა განსაკუთრებით მისასალმებელია. მთარგმნელისთვის, რომელიც პროფესიონალი ლიტერატორი არაა, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, როგორც ვიცი, ეს მისი პირველი მცდელობა იყო მხატვრულ ტექსტზე მუშაობისა. ვისურვოთ, რომ დავით გოგინაშვილმა ეს საქმე გააგრძელოს და თანდათან კარგ და სტაბილურ მთარგმნელად მოგვევლინოს ამ უზარმაზარი და უღრმესი კულტურის ნიმუშებისა. იგი ამჟამად საქართველოში არაა, ამიტომ წიგნზე საუბარი ვთხოვენ მის რედაქტორს, პროზაიკოს ირმა ტაველიძეს. პირველი შეკითხვა კი სწორედ წიგნზე მუშაობის პროცესს შეეხო.
ჩვენ მთელი წლის ან ცოტა მეტის განმავლობაში ერთმანეთს წერდით, ვუგზავნიდით შენიშვნებს, ახალ-ახალ ვარიანტებს, ვიმუშავეთ თითქმის ყველა წინადადებაზე, სიტყვებზე, ფრაზებზე და ხანდახან მიგზავნი და წიგნში ნახსენები ნივთების ფოტოსურათებს იმისთვის, რომ მე ზუსტად მცოდნოდა, რაზე წერს მწერალი. და ეს იყო დიდი და სერიოზული შრომა. მე პირველად ვიმუშავე ისეთ წიგნზე, რომლის ენაც არ ვიცი და ბუნებრივია ორიგინალს ვერ ვადარებდი, და აღმოჩნდა, რომ ინგლისური და რუსული თარგმანები არ არის სასურველ სიმაღლეზე და ამდენად მე ვერ დავეყრნობოდი ამ თარგმანებს შესწორებისას. აქ ძალიან დამეხმარა მთარგმნელი. წიგნის გამოსვლის დღიდან მესმის დადებითი გამოხმაურებები, რაც ძალიან მიხარია.
რაზეა რომანი? თუ პირველ მიახლოებას გავაკეთებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომპლექსებზია. არასრულყოფილების კომპლექსზე, ჰეროსტრატეს კომპლექსზე. თუ ერთი ნაბიჯით წინ წავიწევთ, ესთეტიკურ ფენომენებზია, ადამიანთა მიერ მათი აღქმის თავისებურებებზე. კიდევ ნაბიჯს თუ გადავდგამთ, ცნობიერების და ქმედების, სულის და სხეულის, მოწიწებისა და მკრეხელობის დიქოტომიაზე. საბოლოო ჯამში კი რა გასაკვირია, რომ სიკვდილ-სიცოცხლის ესთეტიკაზე, ეთიკასა და მეტაფიზიკაზე. მთელი რომანი არის რაღაც კატეგორიებში გარკვევის თავგანწირული მცდელობა და ამ კატეგორიების მწვავე ურთიერთკონფლიქტი. სრულყოფილების, მშვენიერების, ილუზიის, ეს ზოგადად, კონკრეტულად ცოტა მერე. ახლა კი ისევ ირმა ტაველიძეს მოუსმინოთ.
აქ აღწერილი ამბავი მართლა მოხდა 1950 წელს კიოტოში შეშლილმა ბერმა. ცეცხლი წაუკიდა ამ შვენიერ ქმნილებას, ტაძარს დაწვა, რასაც შემდეგ საერთოდ არ ნანობდა. შვენიერება უნდა მოკვდეს, როგორც ერთ სიმღერაშია. თავარი გმირისთვისაც ცხოვრების მთავარ ამოცანა და აი მართლაც სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხად არის ქცეული, სილამაზისადმი საკუთარ დამოკიდებულების განსაზღვრა. ტაძრის სრულყოფილება თითქოს ხელს უშლის ყველაფერში, ცხოვრებაში, ცხოვრებისეული სიამეებით, კბობაში, გოგოსთან ფიზიკურ სიახლოვეში და ბუნებრივად ჩნდება ანგარიშსწორების მოთხოვნილებაც. და როდესაც კითხულობ, თანდათან ხვდები, რომ თანაუგრძნობ. ეს პირომანის ზრახვები, ვნებები აღარ არის უცხო და მის გვერდით შენც იტანჯები მკითხველი. ამ წიგნში აი თვალს იზიდავს არაინდენად ეგზოტიკურობა, რაღაცა სიახლე და უცხო რამეები, არამედ ის, რაც კარგად ნაცნობია ჩვეულებრივი და რაღაც დონეზე ალბათ გააზრებულიც კი, რამდენად გავართ ერთმანეთს ჩვენსავე ვნებებში.
მიშიმა თავისი მთავარი გმირის, მიძოკუტის ცხოვრების ყველა ეტაპს გვაჩვენებს. ბავშვობიდან ტაძრის დაწვის მომენტამდე. გვაჩვენებს მამამისის მონათხრობებით, როგორ ჩნდება მის წარმოსახვაში ოქროს ტაძრის სურათხატი. შემდეგ როგორ ხდება რეალურ ოქროს ტაძართან შეხება, რაც თავდაპირველად მასე ვერ ახდენს მოსალოდნელ საბეჭდილებას. ტბაში არეკლილი ტაძარი მიზოგუტის უფრო მშვენიერი ეჩვენება. თუმცა თანდათანობით ეს აღქმა იცვლება და ტაძრის სრულყოფილება სილამაზე და სიდიადე ბოლომდე იპყრობს მის ცნობიერებას, ბოლომდე მოიცავს მის ცხოვრებას. თუ შეიძლება ასე ითქვას, მიზოგუტისთვის ოქროს ტაძარი ხდება ეტალონი, რომლის მეშვეობითაც ზომავს და აფასებს ყველაფერს. თუმცა ამ ყოვლის მომცველი ეტალონის გაჩენა და დამკვიდრება სულაც არიწვევს მის სრულყოფილ იდეალურ ადამიანთა ჩამოყალიბებას. პირიქით, იწყება უკუპროპორციული პროცესი, ჯერ არაცნობიერად, მერე უნებურად, ბოლოს კი უკვე გააზრებულად მიზოგუტიში ჩნდება ჟინი, შებღალოს, გაანადგუროს ის, რაც მშვენიერი სახით მის წინაშე ჩნდება. სკოლაში პატარაობისას კურსანტის ულამაზესი ხანჯლის ქარქაშის დაკაწრა, ამერიკელი სამხედრო წაქეზებით მასთან ყოფი მეძავის მუცელზე ფეხის დაბიჯება ტაძრის ეზოში და ასე შემდეგ. მაგრამ რათა ამ გზას მიზანმიმართულად დაადგეს, მიზოგუტის ამისათვის იდეოლოგიური საძირკველი სჭირდება, რასაც მას აძლევს კიდეც უნივერსიტეტში სწავლისას დაღრეცილ ფეხება ქაშივაგი, რომელსაც მიზოგუტი, რომელსაც ენაბლუობის ნაკლი აწუხებს, თავდაპირველად უმეგობრდება, როგორც ასევე ფიზიკური ნაკლის მქონე თანატოლს. სწორედ ქაშივაგისთან დიალოგებში იხსნება მიზოგუტის შინაგანი ბუნების ნათელი და ბნელი მხარეები და ყალიბდება თამაშის წესები ამ მხარეს შორის. ერთხელაც მოусმინოთ ირმა ტაველიძეს.
იუკიო მიშიმა ის მწერალია, რომელიც ალბათ სწორედ იმ წლებში უნდა წაიკითხო, როცა ცხოვრების მთავარ კითხვებს ეძებ, არა პასუხებს, არამედ სწორედ კითხვებს. ერთი მხრივ გიტაცებს ეს ფსიქოლოგიზმი, ადამიანის ყველაზე ბნელი მხარეს შეცნობის ვნება, ათა შემზარავი გულახდილობა, რაღაც მოულოდნელის მუდმივი მოულოდინი, და მეორე მხრივ სიფაქიზე, რომლითაც ამბავს გიყვებიან, მშვენიერება, რომელიც შესაძლოა სრულიად შეუფერებელ ადგილას გამონათდეს. მიშიმა არ არის ის მწერალი, რომლისთვისაც ამბავი ყველაფერია. ანუ მისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია როგორც მთლიანი სურათი, ასევე მისი შემადგენელი დეტალების მშვენიერება, სინატიფე.
რა არის მშვენიერი და რა არა, ეს მიშიმასთვის ამ რომანში ამოსავალი საკითხია. ნეტავ რატომ მიიჩნევენ ნაწლავებ გადმოყრილ ცხედარ საშინელ სანახაობად? რატომ ვიფარებთ თვალებზე ხელს შეძრწუნებულები, როცა ვხედავთ ადამიანის შიგნითა მხარეს? სვამს ის ერთგან კითხვას და ასეთ პასუხს იძლევა. განა ახალგაზრდა მძინვარე კანის სილამაზე და შიგნეულობა ერთი ბუნების არ არის? განა ბუნებრივი არ იქნება ადამიანსაც ისევე შევხედოთ როგორც ვარდს, რომელსაც არც შიგნეული და არც გარსი არ გააჩნია? მეორეგან იგი სილამაზეს ჭიან კბილს ადარებს, რომელიც ენაზე გედება არ გასვენებს, ტკივილს გაყენებს და თავის არსებობას გაგრძნობინებს. ბოლოს და ბოლოს ტკივილს ვეღარ უძლებ და ექიმს ამოაღებინებ. სისხლით მოთხრილ ჭუჭყიან ყავისფერ კბილს ხელის გულზე დაიდებ და აღმოქხდება. ეს ნუ თუ ეს იყო, რომ ტანჯავდა და განუწყვეტლივ თავის არსებობას მახსენებდა? მთელი წიგნი არის ფიქრები ამაზე, ზოგან მეტაფორული, ზოგან ფილოსოფიური ყაიდი, ზოგან რელიგიური, თავისებური ზენბუდისტური აზროვნების სტილით დაღდასმული. ეს ფიქრები მიმართულია იქით, თუ რა სახით ჯობს არსებობდეს მშვენიერების ეტალონი, საერთოდ საჭიროა მისი ფიზიკური არსებობა თუ არა. როდესაც მიზოგუტი საბოლოოდ გადაწყვეს ტაძრის დაწვას, ქაშივაგი, რომელმაც მისი განზრახვის შესახებ პირდაპირ არც კი იცის, ეუბნება მას. მხოლოდ ცნობიერება შეუძლია ყველაფერი ხელუხლებლად დატოვოს და ამავე დროს სახეც უცვალოს. ცნობიერებისთვის სამყარო მუდმივად უცვლელი და ამავე დროს მუდმივად ცვალებადია. ანუ ქაშივაგი ეუბნება, რომ მოსახდენი უკვე მოხდა მის ცნობიერებაში და ქმედება საჭირო აღარაა, მაგრამ მიზოგუტი მაინც მიდის განადგურებაზე. თავიდან თქვი, რომ წიგნი ჰეროსტრატეს კომპლექსია, მაგრამ ეს მხოლოდ გარეგნულად. მიზოგუტი ქმედებით ჰგავს ჰეროსტრატეს, მაგრამ არა ცნობიერებით. ის არ წვავს ტაძარს ისტორიაში საკუთარი თავის დამკვიდრების ვნებით. მას სულ სხვა რამ ამოძრავებს. პოსტსკრიპტუმი. სიუჟეტის დასაწერად რადიოში ფეხი შევდგი თუ არა, მაშინვე ჩოჩქოლი დაიწყო. დამწრისუნი მოდის საიდანღაცო, თითქმის ყველა წამოიშალა. აქეთ იქით დაიწყეს სიარული, ცხვირს აქ სუტუნებდნენ, ცეცხლის კერას ეძებდნენ. მეც რომ შევიყნოსე, ვიგრძენი სუნი. როგორც ბოლოს შემოსულს ჯიმშე რეხვიაშვილმა გადმომხედა და შოთა შენ ხომ არ მოიტანეო მკითხა და მაშინვე მიხვდი, რაშიც იყო საქმე. ჩანთიდან წიგნი ამოვიღე და ვაჩვენე. აი ამის ბრალია მეთქი. იმდენი ვიკითხე ეს წიგნი და იმდენი ვიფიქრე მასზე, რომ ჩემმა ცნობიერებამ რადიო თავისუფლების ოფისში დამწვრის სუნი დაბადა. ჩანს მართალი იყო იუკიო. ახლა უკვე გადაიარა ამვითომ არსაიდან გაჩენილმა სუნმა, თუმცა მე კი რაღაცნაირად სათქმეს რომ ვერ ვკრავდი, აი ასეთი მოულოდნელი დასასრულისაკენ მიბიძგა.
ეს გახლავთ შოთა იათაშვილის ლიტერატურული პროგრამა.